Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Pomaže Bog, oče Benedikte, blagoslovite, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog da vas blagoslovi.
Juče smo proslavili praznik začeća Svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom prazniku i da podsjetite naše slušalce na značaj Svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana za naš pravoslavni rod.
Da gospod slavi svoje ugodnike, eto, među, eto, da kažem prvima, eto, Svetog Jovana krstitelja. Podate da uglavnom proslavimo praznik predstavljenja, obično je to vezano za svetelje kada se oni uzdižu boze gospodu. Međutim, evo vidimo kako Sveti Jovan ima više praznika i tako neobičnih dana koje slavimo. Tako da imamo, slavimo njegovo rođenje, to je eto, izuzetno da njega slavimo i Bogovicu kao, znači, njihov dan rođenja. A evo vidite da i praznik začeća Svetog Jovana krstitelja slavimo normalno i njegovo predstavljenje. Tako da je to jedno neobično ovako i značajno da znamo i da je on posebno, kaže, od gospoda izabran i znači Bog ga je obdario time da on bude taj koji će pripremiti, znači stazi dozak gospodnji. Tako da, eto, vidimo kako je to imao, znači posebnu namjeru sa njim, i to je nešto što i nama treba da govori o tome, i da nas njegova put i njegov način pripremi za dolazak gospodnji. Znači, mi to možemo reći slobodno, za nas je svaki put kad se pričešćujemo, gospoda primamo i gospod nam dolazi. Tako da se očistimo, da se pokajemo, eto, to je njegova bila prva krilatica, pokajte se, približite carstvo nebesko. To je naš taj put, da i mi poravnamo te staze kojima možemo doći i prići gospodu. Tako da i ovaj sveti praznik, znači, nas podsjeća, i da je to veliki datum kada je, znači, po Božjem, znači, promislu on odabrao i preko praznih roditelja Zaharije i Elisavete nam, znači, poslao anđela koji će nam dati smjernicu, putokaz, i to je neki, za nama neki prvi način kako je da priđemo gospodu. Eto, to ovako najkraće, da znamo i da se molimo svom Ivanu da nas on nam da pokajanje i da nas uvek usmerava na gospoda.
O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, ko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeš ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena. Tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sveća prao pred gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče, u utorak ćemo proslaviti praznik još jednog velikog svetitelja naše crkve, svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom ljubljenom učeniku Hristovom.
Da, on je, znači, sin ribara Zevedeja i svome kćeri Josefa, obožnika Svete Bogorodice. Znači, i on je, znači, on je jednog od prvih pozvao onda kad su lovili ribu. Znači, je osjetio njegovu dušu, osjetio njegovo srce i tako da je on njega pozvao da pođe za njim. Eto, i mislimo da i on je isto tako jedan divni, svetli primjer onoga koji nikada Gospoda nije izdao, koji je bio na raspeću, kad je on ispod raspeća, kad je Gospod znači padao, patio i kada je bio, znači, molio se za svoje neprijatelje. I vidimo kako i Sveti Jovan Bogoslov divno završio. On je praktično osjetio moment i dan kada će predstaviti, pa je pozvao sve učenike i rekao im, lepo je legao u grob, i tako je, znači, pošao Gospodu da, znači, da je imao straha sa radošću i ljubavlju koju imao i koju gaju Gospodu i sa verom prema njemu. Eto, on ima i drugi praznik, znači od 21. maja tada, kada su desilo jedno čudo i tako, znači da ima i on da se slavi više puta u godini. Tako da on je, znači, na neki način svima nama da, kao jedno svetlo, kao simbol apostol ljubavi, znači, koji nam, znači, taj novi zakon koji Gospod donio nama, kroz njega se najviše projavio i to je nama sad, kažu, jedan put okazi i da i mi tako se ponašamo, da i ljubimo jedni druge, prve svega Gospoda, pa onda jedni druge.
Evo, oče Benedikte, nakon ove uvodne priče o praznicima koje proslavljamo ovih dana, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o carskim časovima, otkada se služe, koliko puta u godini, nešto o njihovom značaju, smislu.
Pa, carski časovi se služe 3 puta u godini. Znači, imamo pred Božić, pred Bogojavljenje i na Veliki petak. Znači, oni su ustanovljeni po onom nekom redosledu kako je i naš Gospod stradao, a i baš su vrše se tačno u oči praznika Gospodnje. Tako da oni nas posjećaju, opet kažem, na njegovo stradanje, njegovu žrtvu, na ono što je on za nas učinio i što nas je naučio kako da živimo i činimo. Eto, sam reč carski, znači, govori o caru slave, znači onome koje je sad na carevima. I tako da same ti časovi, znači, koji su tačno vezani sati kada je on prvo predan na suđenje i kada je razapet i kada je se presavio, znači kada je pošao, znači, na nebo. Eto, to su, znači, neki ovako detalji koji samo nam ukazuju da nas to podsjeća i da mi sami se tim molitvama približimo i da osjetimo šta će to žrtvu koje je Gospod za nas učinio.
Postoji li crkveni patriotizam u odnosu na onaj narodni, oče, pita slušalac?
Pa, eto, to malo je dosta ovako neodređeno. Možemo govoriti o tome. Normalno, svaka pomesna crkva ili koja je vezana za određeni narod, ipak ima pre svega tu neku svoju misiju ili šta znam, da prvo usmeri na svoj narod, da taj narod oboži, da taj narod, znači, dužno je da usmeri na taj put, da sačuva i tako dalje. Znači, ali u principu crkva nema takvih ograničenja kao što to postoji, znači, u samom tom pojmu narodnog, nacionalnog, gdje se ljudi malo više vezuju za to, lično svoje poreklo. A u Gospodu nema, znači, ni Grka, ni Jelina, ni, ali eto, kažem, opet crkva je na neki način određena i opredeljena da pre svega da se obraća svom narodu, svom ona, i da te ljude, znači, pomaže, da ih usmerava, eto, da ih obožuje, tako.
Slušalac pita šta je to sujevjerje i zašto mnogi ljudi širom planete su sujevjerni i misle da neke stvari kao što su prolazak kroz raširene merdevine, petak 13, razbijeno ogledalo, crna mačka koja pređe put i ostalo donose nesreću.
To možemo reći da je sve to krivo verje, znači ono sve što je naučeno na pogrešan način i pod dejstvom tih negativnih energija i sila i prazboverica i tako, znači tih mnogobožačkih religija i obreda i sve, znači svega to je izašlo. Tako da, znači, to je potpuno nešto što je suprotno naš učenju crkve i to odvode ljude u mrak, odvode ih u strahove, da se vezuju znači, za nešto što to ne može da utiče na njihov život, na nešto, jedno, znači da se vezuju za neke mrtve stvari ili znakove i tako dalje, znači umjesto da se vezuju za Gospoda i da shvate da je on svemu, znači taj koji nas čuva i brani, koji se brine i da imamo samo ljubav prema njemu i da se ničega ne bojimo.
Slušalac kaže da mu je jasno da je trpljenje hrišćanska vrlina u kojoj se svakodnevno treniramo, no pita gdje je granica recimo prema nekom svom veoma bliskom u smislu da otrpimo uvredu, a u isto vrijeme da mu damo do znanja da nismo saglasni sa njegovim postupkom prema nama. U suprotnom, on će pomisliti da je u pravu pa može nastaviti i čak produbiti taj svoj postupak koji njemu samo može biti na grijeh.
Da, da. Pa eto, naše je da pokušamo, znači da uputimo, znači na neki način da skrenemo našem bližnjem gdje greši i kako greši, ali jako je to jako osjetljivo, znamo da svi malo i osjetni, osjetljivi tipu, mi možemo da probamo i da osjetimo dok neko nas prima, ako osjetimo da to ne ide, onda možemo da se predamo molitvi ili da ga uputimo možda da porazgovara sa duhovnikom, sa svećenikom, znači da ne uzimamo tu odgovornost ili da ne ulazimo u sukob. Tako da najbolje znači da mi eto koliko osjetimo da nas neko i prihvata i razume i hoće da čuje, onda da mu se tako i obratimo.
Oče Benedikte, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako da pravoslavni hrišćanin ne bude previše vezan za materijalne stvari ovog svijeta, kako da to postigne?
Pa evo mi znači pre svega treba da se vežemo za Gospoda, znači i umom i srcem, znači i molitvom, i kada jednostavno tim putem idemo, mi ćemo osjetiti da skože kod Gospod nam daje i kroz njega nam sve dolazi, a svako uzdanje, znači u materijalno, eto, pokazalo se i pokazat će se, znači, kao nešto što je uvijek prolazno, eto što je Gospod rekao u svom pismu, da se ne vežemo za ono što je truležno, što znači što može i lopov dok radi, i molja skvari i rđa da grize, znači apsolutno nešto što je nestalno, nego ono što je apsolutno, što je večno. E to je, znači, ako se držimo za Gospoda, on je naš otac, on je rekao da ne držimo, nema ni za hranu, ni za jelo, ni za odeću. Eto, samo nam je, znači, potrebna vera, a veru ćemo opet steći ako budemo se molili, ako budemo prizivati Gospoda, koji nam kroz tu blagodat i otvoriti i daći nam da poverujemo, ali poslije će se kroz život pokazati, znači, tako kroz iskustvo što će biti potvrda i naše vere.
Koliko je važan roditeljski blagoslov kod osoba koje imaju veliku želju za odlaskom u manastir i kako da ta osoba spozna da je to i Božja volja, a ne samo njena lična, i jesu li te volje baš uvijek u saglasju?
Ovo je dosta ovako delikatno pitanje, pogotovo u ovom vremenu kada kažu smo se dosta udalje od vere, kada je bio na vakum veliki, kad malo što kažu, eto, svi se sad vraćaju i djeca i roditelji, znači, i vole Boga i žele Gospoda, ali kad se radi o tim pitanjima, da neko ode u manastir, onda se već neke stvari menjaju, a tu stvari se pokazuje koliko je naša vera iskrena u Bogu i koliko smo verni za sebe damo i žutom Gospoda i naše bližnje, eto, to je malo dosta teško. I za sada mislim što to je svugdje prisutno da taj blagoslov djetski mnogo znači i svemu, znači i onima koji su na ostaju da žive normalno u svjetlovnom životu, a i pogotovo koji žele da žive monaškim životom, da to jedna velika može da bude može bude kamen spoticanja ako nisu sigurni da imaju blagoslov pre svega od Boga, znači, a to je opet kažem, je teško provjeriti kroz naše iskustvo, kroz naše znanje i tako dalje, ali ipak znamo da onaj koji iskreno veruje i koji želi da se gleda Gospodu, ako to u srcu osjeti, ako se poklopi, znači i um i srce, onda će on, znači, time dobiti potvrdu. Eto, često se događa da ne može ni imati brodski blagoslov. Međutim, eto, kažem, opet to je stvar vere, a Otac Nebeski je naš roditelj, eto i taj blagoslov Boži, znači opet on dolazi, sad može i preko duhovnika da nam se javi, može direktno u srcu, tako da i mi potpuno znamo i spremni smo da se damo žrtvom Gospodu. Eto, to je sad, znači, stvar naše vere i naše spremnosti da se žrtvujemo i za Gospoda i za svoje bližnje.
Kako da se osoba koja je u svijetu priprema za monaški poziv?
Pa mi se, ne treba ništa, to se možda se pripremamo. Naše je da živimo iskreno po Božim, znači, zapovjestima, i da se molimo da, znači, živimo po Hristu, i u Hristu da živimo. A kroz to će nas se i doći moment i otvorit će se i pokazat će se da je to kod nas iskreno, da li mi iskreno ljubimo Gospoda i da li smo spremni da pođemo za njim. Znači da se odreknemo svega. Eto. Znači kad osjetimo da još negdje nam je srce vezano, da još nešto u ovom svijetu želimo i da tražimo, znači da nismo spremni da se damo Gospodu. A ako smo spremni sve da žrtvujemo, znači pa čak i svoje bližnje, onda mislim radi Gospoda i da ih predamo Gospodu, onda je to potvrda da smo mi, znači, stvarno iskreno i duboko spremni da živimo tim putem.
Da li su osobe koje su povučenije po prirodi više sklone za monaški priziv?
Pa to ovako deluje na prvi pogled malo nekako prirodnije, jer je taj put nekako uvijek gleda i gleda polja, tiši, mirni i tako dalje. Mada ne mora da bude pravilo. Znači, bitnije je da imamo tu revnost za Gospoda, tu želju za Gospoda, pa možda i ako čovjek revni u svijetu pogrešno i radi pogrešne stvari, ali verujući da je to ispravno, kažu da daje sebe do kraja. Takva osoba je, kada otkrije Gospoda i ljubav njegovu, spremnija od onih koji su tako malo tihi, mlaki, da tako nazovem, i spremni su da se žrtvuju do kraja.
Šta je isihazam, pita slušalac?
Pa isihazam, to je jedan vid podviga, znači u ovom duhovnom pravcu, znači to je jedan vid tihovanja, molitvenog tihovanja, kada se potpuno usmeravamo, znači, i srce i um i misli i odvojimo se maltene potpuno od svih tih svjetovnih utjecaja i jednostavno, znači, udružimo se sa Gospodom, znači, i prizivamo ga i dišemo svakog momenta i svakog trena smo, znači, znači on nam je hrana i put i smisao i tako, znači, ono što nas ispunjava i što nas daje, znači, radost i energiju, znači to je, znači, potpuno jedno stapanje na tom duhovnom planu sa Gospodom.
Slušalac je oče Benedikte zamolio da kažete nešto više o Isusovoj molitvi i da li ljudi u svijetu mogu da govore Isusovu molitvu.
Pa molitva, znači, samo po sebi je, znači, to je druženje sa Gospodom, pričanje Gospoda. Eto, sama Isusova molitva je, to je taj najkraćiviji oblik i najjači u jednom smislu, znači gdje ime Gospodnje koje je najjače, najveće, znači ono ima najveću energiju, najveću silu, znači od koga beži sva kažu sila nečista, znači ta molitva nam otvara sve, znači biti prizivamo Gospoda, a on zna šta je nama potrebno, znači kad s povjerenjem se predamo i kad kažemo opet dišemo to ime Gospodnje koje upijamo, koje nam dolazi i, znači, eto, preko uma, pa eto, i dolazi do srca i stapa se, znači, sa našim bićem i Gospod se sljava u nas, onda smo potpuno, znači, i mislimo Gospodom i dišemo Gospodom i delamo, znači, potpuno njegovim, znači, njegovim životom, njegovim bićem i energijom.
Kada se čovjek ispovijeda, da li se mi tada obraćamo svešteniku ili Gospodu? Pita slušalac i zamolio je da kažete nešto o tome kako se treba ispovijedati. I također, kada se ispovijedamo, koliko detaljno treba da govorimo o grijehu koji smo uradili?
Eto, mi se normalno ispovijedamo se Gospodu, međutim, eto, to je još jedna ako, ipak se imamo, stojimo pred čovjekom koji je neki, da kažem, posrednik između Boga i nas, znači svešteno lice koje nas čuje, kroz koga treba i Gospoda nam kaže. Znači ipak tu postoji nas ta ljudska slabost da osjećamo da je opet neko kome treba čovjeku da se obratimo i da kažemo. Dobro je pobediti taj strah i taj kompleks i shvatiti da stvarno se mi Gospodu obraćamo i kad tako iskreno se obratimo i vidimo Gospoda sa sobom, onda će nam tako ćemo i dobiti, takav će odgovor doći, znači bez sumnje da to ide iz glave, znači svešternog lica ili nekoga. Znači to je već jedna naša rezerva, naša sumnja koja blokira i da prihvatimo to što nam se kaže i sa rezervom ćemo to prihvatiti tako. Da Bog da se potpuno sa verom predamo i da verujemo da smo s Gospodom i da smo Gospodu prenijeli svoje slabosti, patnje i tražili pomoć od njega.
Slušalac kaže da zna da se Gospod vaznije u 40. dan po Vaskrsu, ali mu nije jasno koja je suštinska razlika između Vaskrsenja i Vaznesenja. Zar se Gospod nije i posle Vaskrsa vaznio na nebo?
Da, Gospod jeste Vaskrsa, znači, eto, ali Gospod je želeo da utvrdi još svoje učenike, znači, to se sve tako dogodilo, da kažem, iznenadno, neočekivano za njih, i mislim, iako je pisano i kažu u Starom Zavetu i proroci su najavljivali sve to, ali eto, čovjek je tako prevrtljiv i slab da mu je bilo potrebno još dokaza, još potvrde da je Gospod vaskrsao, da bi eto na neki način se utvrstio i na kraju eto sam taj, kad se Gospod uzmeo da to, kad su vidjeli masa ljudi koji su to vidjeli i koje su posvjedočila drugima, znači to je bila jedna potvrda za sve ono što je Gospod rekao, da nije laža, da je istina, ono, istina što govori, što živi i što je nama prenio.
Šta simbolizuju sastavljeni prst do malog i palac na ikonama svetitelja?
Dobro, tu imamo, znači, dva prsta iznad, znači, to je kako svetitelje blagosiljaju, znači, tako je isto što danas rade i svesna lica, blagosiljaju narod. Sam dva prsta koja su dignuta govore o dve prirode Božije, tri lica Božija, znači to je simbolično predstavljanje i preko toga nas, znači svesna lica blagosiljaju ime Svete Trojice i tako Gospoda Isusa Hrista.
Slušateljka kaže da je već neko vrijeme muči jedno pitanje. Šta treba da uradi nakon razvoda braka koji je bio sklopljen i u crkvi i pred matičarem, pa posle nažalost razveden tim sudskim putem? Kaže da sveštenik koji ih je vjenčao zna da su se oni razveli, ali ona i bivši muž nijesu otišli kod njega nakon što su se razišli. Kaže da djece nijesu imali, da su mladi, da nijesu dugo ni bili u braku. Kaže da je ona zahvalna Bogu jer je i posle toga dobro, ali se opet nešto loše osjeća, nikad nije ni mogla da sanja da neće uspjeti ta ljubav i taj brak sklopljen pred Bogom i njihova zajednica, pa pita šta da učini sada, da li to znači da se više nikad neće moći vjenčati u crkvi. Kaže da se njoj to ne čini ispravno i iskreno da se brak pred Bogom može sklapati više puta. Potrebno joj je da zna samo radi mira u duši.
Da. A eto, oni su, znači, to su razrešili sudskim putem, ali nisu ta crkveni brak nije razveden, što je neophodno, i to je slučajno, mada, eto, kažem, pred Bogom, eto, to je urađeno i to je, tako što to na neki način ne može ni se poništi, ali ipak, zbog snishođenja i ljudima koji su tako nesmotano ušli u brak ili zbog nekih drugih stvari koje se događaju u braku, nemogućnosti da ostanu u ljubavi, da ne ostanu u veri, da se još više pokolebaju i da padnu, tako, znači, to je crkveni sud koji rasuđuje o tome i koji odlučuje, eto, kažem, snishodi u principu i, eto, daje šansu a kažemo kako oni zaključe, kako rasude o tome i tako da, to znači da ne može uvek, ali postoji znači mogućnost da se ishodi u tome da bi se te duše opet pomogle spasiti, da ne bi otišle u neke poroke ili pogrešan života.
Kako i koliko pravoslavni vjernik može da se postavi prema politici u društvu u kojem živimo i u kojoj sve izgleda prljavo i laž, što je suprotno Hristovom pozivu? S druge strane, ako istinski ljubimo bližnje svoje i brinemo o njihovoj budućnosti i spasenju, naročito budućnosti djece, moramo biti aktivno uključeni u stvaranje boljeg okruženja u kojem živimo, a politika je nažalost jedan od značajnih alata da pojedinac utiče na sve opšti boljitak.
Da, pa evo, ono rečeno da se treba moći za vlasti, da su vlasti od Boga, eto, mada sad možemo reći više da nisu se vlasti od Boga, da možemo biti pod Božim dopuštenju, tako na nama je opet da se molimo, jer ipak oni dosta odlučuju i tako da moramo, znači, trebati da i oni sad priđu Gospodu, da i oni otkriju pravu istinu, da bi znači na taj način pomogli i svom narodu i eto budućnost djeci i svima nama. Tako da znamo da eto u principu kako je crkva blagosiljala i koji su to bili vladari po Božjem, znači oni carevi i kraljevi koje je crkva postavljala, znači i blagosiljala. I tako je to išlo, znači da su i oni se molili Bogu, da su i oni živjeli po Božjem zakonu i Božjem strahu od Gospoda, da ne čine nešto što nije dobro i korisno. Tako da kažem, eto sad na nama je da se molimo, pa kakva vlast, znači opet to je po nekom našoj zasluzi, po našem, znači da se mi ispravljamo pre svega i molimo, pa će se sve onda biti bolje.
Šta je to istinska sloboda, pita slušalac?
Sloboda, istinska sloboda je sloboda u Gospodu, znači da potpuno primimo ono što Bog nas uči, znači da odbacimo svoju volju, svoje želje, znači da se predamo, da bude volja Božja u nama, znači to kada prihvatimo i kada otkrijemo i kada, znači, budemo spremni da ne mislimo na ono što je moje, nego da više mislimo da učinimo Gospodu i drugom bližnjom svome, da se znači odiknemo sebe, sve biće na neki način poništimo, znači da bude sve ono što je Gospoda i Bogu nama da bude, e to je onda potpuna istinska sloboda, gdje mi nećemo misliti sam glavom, nego će Bog kroz naš um, kroz naše srce, kroz naše udove da djela.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi Novog Zavjeta kada se kaže da je najmanji u Carstvu Nebeskom u slavi Svetog Jovana Krstitelja. On je shvatio po djelima.
Da, pa jeste, eto. To je to što mi treba baš da se očistimo, baš onako kako Sveti Jovan nas uči, znači da odbacimo grijeh, da odbacimo naše strasti, slabosti, da se pročistimo, da se prosvetimo, da, znači kroz molitvu, kroz pokajanje, eto, znači jedno takvi možemo, znači sa odeveni u čisto ruho možemo prići, eto, to je slava Svetog Jovana koji je tako živo, sveto i čisto, tako on je ugled, uzor koji je anđel, kao anđel Božji koji je Gospod poslao da nam pokaže kako da i mi živimo.
Slušalac iz Sombora je zamolio da nam kažete nešto o Svetom Jovanu Kronštatskom i njegovom dijelu Moj život u Hristu.
Pa eto, to je, kaže, najbolje o tome sam Sveti Jovan Kronštatski govori baš u ovoj knjizi. Znači, jednostavno, čitajući je toliko jednostavno i razumljivo i njegov odnos prema Gospodu koji je tako jednostavan, direktan, znači, a to je samo stvar vere, duboke vere koje on imao i blagodati koje mu je Gospod darovao, i on nas stvarno time nadahnio da tu nema mnogo pametovanja, da tu nema mnogo mudrovanja, da nema ništa što kažu što je onako mutno, skriveno, nego jednostavno otvoriti sebe i srce svoje s verom i biti spreman na trpljenje, na čekanje, na, eto, tako da je on imao tako jako silnu molitvu kojom je on smelo govorio sa Gospodom, istražio od Gospoda, i tako je i mu se i otvaralo. Tako da on je jednostavno pretočio to sve iskustvo, sve život, kao čovjek koji je potpuno odvojen od sistematskih svih slabosti, strasti i svega, tražio i dobio od Gospoda. Eto, to što ta knjiga o tome govori, svjedoči, tako da ona sama govori o njemu i tom jednostavnom odnosu prema Bogu koji bi mi trebali imamo samo normalno s povjerenjem i našim trudom i žrtvom.
Naša slušateljka oče Benedikte pita kako najbolje da se pripremimo za pokloničko putovanje, kako da priđemo svetinji, šta je korisno da donesemo kući sa tog putovanja i bolesnim, na primjer, prijateljima na poklon kao blagoslovi svetih mjesta.
Pa pre svako putovanje, znači kao kad idemo u hram, znači trebamo da već razmišljamo molitveno, tako da čitamo razne, znači te molite jakatiste i neki put i dobro malo i neki post činiti ako baš negdje idemo baš tako malo duže i tako da radi iskušenja koje nas mogu očekivati na takvom putu i da znači stalno znači budemo isključeni od svih demonskih briga, da se odvojimo, da ostavimo za sebe sve ono što smo radili, čime se zbavili, i da budemo prisutni stalno na svakom mjestu i sa svetima koji se slave i moštima koji su tu u svakom hramu, i normalno da molitvom pre svega i ono što nam se nudi tamo svetim pričašćem, moštima koje cijelivamo i sve ono što možemo uzeti, sve to ulje, eto, ikone koje su osvećene, koje znači se slavi svetli koji se slavi u tim pojednim hranima, da eto kao imamo kao jedno sjećanje, moćno sjećanje na ta mjesta i na te svetlje koje smo bili u pohode.
Slušalac je zamolio da nam kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Misli li se na srce samo kao na tjelesni organ ili um, misao u hrišćanskom životu?
Pa srce, to je centar duše, znači to nije, ne mislim na tjelesni organ, nego baš na ono središte kojim mi Gospoda doživljavamo i osjećamo. Znači mi umom možemo da poimamo Gospoda misleno i svjesno da ga prizivamo, ali sam taj duboki doživljaj Isusa sa Gospodom se događa u srcu. Tako da to samo nam svjedoči da je to jedna duhovna zona, tako kažem, gdje Gospod dolazi, ako normalno se, ako je srce čisto, ako je očišćeno, i gdje se svetamo s Gospodom, gdje poimamo Gospoda i ostavimo njegovu ljubav i njegovu toplinu.
Kako da izbjegnemo osuđivanje bližnjih ako smo dovedeni u situaciju da govorimo o njima?
U principu svako spominjanje bližnjih u nekom negativnom kontekstu i gledanju njihovih slabosti i grešaka je već znači neki način video osuđivanja. Pokušajmo uvijek da ih razumemo, da ih opravdamo, da sebe okrivimo ako je potrebno za njihove slabosti. Znači uvijek da pozitivno mislimo i tom energijom da im pomognemo. Eto, a možemo eto, greh osuditi, ali njih nikako. U principu znači da pokrijemo neki put njihove slabosti ili neki greh, a da bi im pomogli i da bi znači, našim molitvama ih pokrili.
Zapisano je da je početak mudrosti strah Gospodnji. Šta to znači, pita slušalac?
Pa to je dosta ovako malo izgleda u nekom, kažem, zavijenom, na neki način rečeno zavijenom formi. Zato što mi u principu ne bi trebalo da imamo strah od Gospoda. Mi treba Gospoda da volimo, ljubimo, ali naš strah potiče toga od našeg greha i stida da se pojavimo pred Gospodom i da tražimo eto normalno oproštaj. A taj strah koji je u nama, znači to je posljedica našeg neispravnog življenja ili nemara ili tako i nemanja ljubavi prema Bogu. Tako da strah da od greha koji će nas uvesti u neke loše stvari, situacije i normalno danas ovdje i pakao na kraju, znači to je taj strah koji postoji od nas, u nama, to je taj strah od smrti duše koja će, znači, tako isprljana i neočišćena, znači doživjeti tako jednu strašnu agoniju, tako kažem, i to je taj strah koji nam neprekidno obitava, i to je, mi poslovno osjećamo da kad grešimo, naša savjest nas opominje, naša savjest nas uči da se pazimo i da, znači, tim svega da možemo Gospoda u oči pogledati.
Da li je prije dolaska Hristovog bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu, pita slušalac.
Pa ja koliko znam, da nisam našao negdje posebno da je to onako otvoreno govoreno, ali oni su uvijek su svjesni da, znači, čekali su dolazak Gospodnje, čekali su spasenje, znači oni su ipak živjeli u nekom tako neodumici, nekoj dilemi, nekom strahu, tako da, što kaže, bilo je to naznačeno i preko proroka i tako, i onome što se dogodilo i padu Adamovom, znači i onom što mi nosimo kao poslije toga i tako, znači to je sve na neki način govorilo i sugerisalo da treba, znači, da se opet se iskupimo, da se nekako iščupamo iz tih kanđi zla i smrti.
Koja razlika postoji između poznanja Boga putem znanja i poznanja Boga kroz ljubav, pita slušalac?
Pa, to su sasvim dve različite poimanja, znači, znanje, to je to umno znanje koje tako kažem, mehaničko znanje, pojmovno znanje, znači, gdje se ne može dotinuti suština, a Bog se jedno znači, može saznati srcem, znači, Bog se jedno može kroz blagodat koju on nam daje, i kad se on, jednostavno, kad ga osjetimo u sebi, kad okusimo, znači, tada možemo znati i poznati Gospoda. To je to, znači, duboko znanje putem, znači, blagodatnog tog osjećaja koji nas u nama pojavlja.
Kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kakvo je to osjećanje, pita slušateljka, ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se tako nešto moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da učini, kakvo je to njegovo stanje?
Da, pa kada čovjek istinski osjeti, znači, i težinu greha i osjeti koliko je zla nanio sebi ili drugome, to je bol, to je takav bol u duši koji ga prati, koji ga nosi. I mislim, a samo to poimanje da zašto mu se to dogodilo tako, kako mu se to dogodilo, to je malo dosta pogrešno, jer mi smo slabi, mi treba da znamo da smo slabi, ali treba da smo budni, da stalno priđemo Gospoda i da stalno imamo, da ga imamo pred očima i da ne bi pali u greh. Eto, sami zaboravi odstupanje i odlazak od njega nas vodi, nečasti vreba svakog momenta i nagovara nas, tako da svakako nama ne vredi posle da se pitamo zašto i kako, nego jednostavno da ustajemo, da se molimo i da shvatimo slabost i da molimo Gospoda da ne da padamo ponovo.
A kako da znamo da li nam je Gospod nakon ispovijesti oprostio učinjeni grijeh?
Pa to je dosta teško znati, ali u principu na neki način najbitnije je da mi osjetimo da smo zamrzli grijeh i da nam se nekako savjest umirila, eto, da prosto ne želimo više to da radimo. Eto, mi smo ispovijedili, pokajali se, eto, ako se pojavi mir u nama, znači da iskreno više ne želimo taj grijeh, a time nekako i bio znak da nam je Gospod oprostio, da nema u srcu teskobu i nemir.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušalca zanima kako se ona prepoznaje.
Da, pa eto, sama revnost po razumu, vidimo kako je apostol Pavle da govori svojim učenicima. On je, znači, ranije znamo da su uglavnom Izraelci rukovodili zakonom i sve bilo po zakonu, znači, a kad je Gospod došao, onda vidimo da je Gospod svojim, znači, primjerom donio novi zakon, da je ljubav postala mera za sve što činimo i da dve najveće zapovesti da ljubimo Gospoda Boga svog svojim srcem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako da vidimo kako su Jevreji imaju srednost za Boga, ali samo po, znači, kao pravilo, kao nešto što se držali kruto i na osnovu toga svi Gospoda razapeli. A sad zakon, znači zakon ljubavi koji treba ljubimo za sve bližnje i da pobedimo, znači samo pravila, samo onaj zakon što kažem koji je, znači, Gospod, znači, nije ukinuo, ali ga je podigao, znači, na jednu veću visinu i tako da tim novim načinom Gospod nam je dao da možemo da prevaziđemo sve, da ljubimo sve bližnje i da revnujemo za Gospoda, ali sa čistom ljubavlju, bez osude, djelanja drugih, bez želje da učinimo drugome zlo.
Da li je teško biti ispovjednik i slušati grijehe ljudi?
Pa to je najteže nešto, mislim, bi najveća odgovornost. E sad, pitanje koliko se u tome uspjeva i da, znači, pre svega ljubavlju slušati nekoga, razumjeti njegove slabosti, patnje i kao i želiti tako Božju pomoć, da mu se pomogne, pokazati mu ljubav, ne osuditi ga za grijehe, dati mu ruku, podići ga iz blata, ali to je nešto što je najveće i najteže.
Da li su starozavjetni Jevreji imali nadu u spasenje onakvu kakvu mi danas imamo?
Pa nisu imali kao mi što imamo, ali oni su naslučivali, znači, i oni su čekali spasitelja. Eto, mi živimo u veri te Gospod s nama u noći i daje nam se i nudi nam rješenje i eto, iskupio nas je krvlju svojom, tako da nama je sad sve to sve blisko i jasno, samo na nama je da to živimo i poštujemo.
Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Da, tu ima dosta razlike i tako mešanja raznih uticaja, tradicija. Tako na svim stranama postoje neke lokalne pravila koje su mešavina nečega paganskog ili tako je, i normalno i crkvenog, ali dosta je to, kažem, teško razlučiti, tako da je puno toga i malo prihvaćeno, čak malo i u crkvi, nekim formama, ne baš suštinski, tako da ipak treba raditi na tome da se to očisti i da mi čitamo i radimo i živimo onako kako nas uči Sveto Evanđelje i crkva sveta, znači kroz život u Bogu, kroz molitvu, kroz sve te tajne i sve ono što nas je dato, da nam Bog otvori prosvjetli um i da odbacimo sve ono što je nečisto i prljavo.
Može li osoba da izmijeni svoj karakter? Da li, na primjer, može osoba od nekih 50 godina da se oslobodi iz stida, nerada i slično?
Pa može. Znači, Bogu je sve moguće i uvek, znači, nikad nije kasno. Samo je stvar svesti, saznanja, kada čovjek iz iskustva, tako, mislimo, jako razne iskustva mogu čovjeka da promene, ali čovjek isto može, znači, kroz veru najviše da se preobrazi, da promeni svoj odnos prema životu, prema svetu i onda se pred time se menja i njegov karakter i oslobađa raznih slabosti, znači lenjosti i svih onih negativnih osobina.
Da li i na koji način možemo konkretno pomoći našem bližnjem, članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan jer je bolest uznapredovala, kaže slušateljka. Osoba kaže ne zna pravo stanje stvari jer kad bi znao možda bi pokušao sebi da naudi kako bi sve to prekratio. Slušateljka kaže da je ta osoba vjerujuća na riječima, ali da ne živi u crkvi, ne pričešćuje se i nikad se nije ispovijedio. Pa, kako je kaže u pitanju bliska osoba, svim srcem se mole da ga Gospod primi kada za to dođe trenutak, ali im je žao jer živi u neznanju i nekako s gordošću i ponosom priča o vjeri. Pa kako na pravi način da dopru do njegovog srca i približe mu duhovnost, a opet nenametljivo, ili je možda bolje da sve prepuste u ruke Gospodnje uz njihovu molitvu?
Pa, takvim osobama, eto, najbolje prići sa molitvom. Znači, moliti se za njih, znači imenjeno svugde po manastirima, znači da bi molitvama crkve, znači došlo do mekšanja srca, da bi se i u njoj probudila taj žar za Gospodom. Eto, to je nešto kao prvo što možemo na sigurno uraditi, da ne napravimo neki pogrešan korak, a sledeće je da neka osoba koja je najbliskija njoj, tako da koju poštuje i koju voli, da unese kroz svoju priču i tako da je o radosti, da je malo da utjehe u Gospodu i da kaže da i bolest je, može se lečiti, ali normalno s Božju pomoć, da se čuda događaju, da pokaže primjere raznih svetitelja koji su pravili čuda, koji su vidjeli mnoge i tako. Znači, na jedan način tih i blag, pošto te osobe koje su u bolesti, ipak one imaju i strah i osjećaju blisku smrt, tako da može im se ukazati, dati im se tjeha, da ima rešenja, da ima spasenja, da su oni vrlo prijemčive, tada sam im treba oprezno prići, ali kažem prvo s molitvom, onda opet neko ko ima više povjerenja, koga ona poštuje i osjeća kao blisko i najlako sa ljubavlju da ga prihvata.
Slušateljka je zamolila za savjet šta da kaže djetetu koje dođe kući ranjenog srca i duše, jer na ulici vidi nehumano ponašanje i od strane djece i od strane odraslih prema drugoj djeci, po pravilu nemoćnijih i nezaštićenijih od onih koji atakuju na njih, bilo verbalno, bilo na drugi način. A da se samo dijete koje sticajem okolnosti to vidi umiješa na neki način, opet postoji opasnost da i ono postane žrtva i da pritome također niko ne reaguje. Pa kako se uopšte nositi sa zlom prema kome smo nemoćni, pita slušalac.
Pa da, eto, dobro je da dete, eto, malo kroz crkvu, kroz razgovor o Bogu, znači da stekne pre svega poverenje, da osjeti da je Gospod tu koji nas štiti, čuva i da bez njegovog dopuštenja ništa ne može dogoditi, znači ništa, bukvalno, pa ni takve stvari koje vidi na ulici. A da za sve ima poseban razlog i da, eto, ljudi greše, da na neki način izazivaju i provociraju neke stvari i da im se to jako loše vraća. Ima i slučajeva kada nekom se događa nesreća, zlo, eto, po pravdi da kažemo, ali ipak i to ima svoj smisao i to znači da kroz to nekome se daje i blagodat, nekome se daje da kroz to drugu osobu koja je zla, da se pokaje kasnije. Tako da dete shvati da u svemu ima smisla, da možda ima rešenja. Normalno je neki put nam se daje da i mi pomognemo, ali ono kao mlado, nezaštićeno, ne smije da se meša u takve stvari. Znači, tu treba baš onako jedno dobro iskustvo i dobra pouka i razgovor, tako da dete ne ostane neutješno, uplašeno, nesigurno. Znači, da ipak ima uporište u Bogu i da se ne plaši i da samo da živi ispravno i da želi ispravno i da neće se tako njemu dogoditi, na neki način da mu damo utjehu i da on normalno živi i da se normalno kreće.
Slušateljka kaže da radi kao profesor u srednjoj školi i da je primijetila da dosta djece tog srednjoškolskog uzrasta stupa u veze, pa kaže da ne zna kako da objasni djeci da je još rano za to i kako da ih uputi na pravi put.
Eto, do sad, mislim, ima ovako knjiga izdate su u raznim našim duhovnim zajednicama i tako, baš o tome, o životu pre braka, o domoračkom uzrastu i tako. U principu, ja ću te pokazati šta je smisao, šta je svrha, koji je taj znači, cilj i sam taj kontakt dva bića i sused dva bića, pa zna su dva bića i tako dalje, čemu vodi. Znači, da potpuno zna jedno zdrav odnos prema svemu tome i da se zna vreme i kako i kad i kako blagosilja. Znači, da bi znali i da bi se čuvali i koje su posljedice. Tako da je to mnogo važno, eto, ili na časnom veronauke ili u ličnom razgovoru roditelji sa djecom, da o tome otvorno pričaju na vreme, da ne bi došlo do nesuglasica. A zato je jako bitan taj odnos koji roditelji moraju da imaju sa djecom, da nemaju distancu, da nemaju, to treba na vreme se formira kroz jedno otvoreno, iskreno odnos, komunikaciju, da roditelji tačno znaju šta djeca misle, gdje se kreću, s kim žive i šta osjećaju, tako da bi na vreme sprečili neke nezgodne situacije ili posljedice.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je prijemčiv za kušanje zlom i On ne iskušava nikoga, nego svakog iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kada kažemo da imamo iskušenje?
Dobro, mi toga imamo, mi imamo iskušenja, znači, ali Gospod ne šalje iskušenje, Gospod ne kuša nas, Gospod naš kuša i naše, znači, želje naše, tako, razne pogrešne potrebe, tako, i principu ne časti bi nam, znači, nas kuša da bi nas naveo na greh, nudi nam na jedan perfidan način nešto što je loše, ali je maskirano tako primamljivo i tako da bi nas ulovio. To Gospod je izuzetno nekako dopušta, znači, da budemo kušani, da bi se ojačali ili da bi se očistili od greha, da bi platili neki greh, da bi neko iskustvo shvatili pogubnost toga što radimo. Tako to je opet jedna roditeljska odnos, roditeljska ljubav, da nas Gospod na vreme opomene, sačuva da ne bi tonuli dublje i dublje grehe.
Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena to daleko može otići?
Pa eto, kaže, postoji posljedice, znači, koje roditelji to breme koje prenesu na djecu, nažalost, svojim lošim životom, lošim odnosom, braku i van braka, znači raznim grehovima koje čine, normalno i neispravnim životom i tako raznim bolestima koje oni nose i posljedice koje se genski prenesu ili možda duševnih problema roditelja koji su došli do nekih situacija nerešivih u životu, problema koji su imali pa su na površan način to radili ili kroz alkohol, kroz drogu i tako nešto, znači, i kroz primjer koji im daju djeci, znači, oni jednostavno prenose sve one loše stvari, elemente i na njih, a kažem i razne slučajeve težih grijeha, smrtnih grijehova koje su oni radili i tako dalje, znači opet se to prenosi na djecu, ali opet da kažem da djeca to nose kroz svoj život da bi na neki način otplatili te grijehe roditelja, da bi pomogli njima u krajnjem slučaju, ali ako samo budu se sve vezali za crkvu, ako bi se vezali da žive ispravno, onda će oni pomoći sebe, zaštitit će sebe, iscijelit će sebe, a na taki način će i svojim precima pomoći, znači taj dug, taj kredit da otplati.
U kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika?
Pa blagoslov sveštenika, blagoslov Boga, stvari znači potreban u mnogim situacijama, u svem ono što želimo da radimo, da činimo, praktično trebali se ono što nam nije rečeno, što nam je rečeno jedan put za sva vremena, možda se nešto neki blagoslov dati trajni ili tako nešto, ali u principu mi treba tražimo blagoslove, da ne bi, da se štitimo blagoslovom, da opet da ne bi pogrešili, da sam blagoslov, znači ta podržana ruka Božja koja nas prati, koja nas čuva i da završimo svoje posao, svoje, da živimo onako kako bi, kažu, bilo ovo ugodno i sve. Tako da je potrebno u principu trati blagoslov, ali ne, mislim, ono za svaku sitnicu, ali možemo ovako uopšteno, generalno trati blagoslov i tako da tu ne bude teško. Nećemo nikad pogrešiti ako trati blagoslov, da ne bi zatrivali nekim stvarima ako nam je sve jasno da je već nekim opštim blagoslovom dati, da možemo da delamo.
Slušalac pita oče Benedikte da kažete zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom?
Ta Bogorodica jeste carica, znači ona koja je Gospoda rodila, koja je Gospod došao na svijet, ona koja nas zakrivljuje, koja nas štiti, koja kojim se mi molimo da Gospod pomogne. Znači, on je taj provodnik, taj centar koji nas rod ljudski, koji je dobio spasenje, znači, to je samim tim, ona je carica, ona je najveća od svih koji je u ljudskom rodu rođen. Da, i eto, vidite kako je na nebu slavu dobila samim time što je tako živjela, što je tako pozivana da bude, znači, majka, pogodavica. Eto, svi me je sama dobila taj epitet carice nebe.
Ti koji pretiko ti zemljom hođaše, nečujno u svetu život probođaše, sanjajući večnost u snu i spavanju, kiša i od rose što svanuća mlazi, od sunčanih zraka ko ti beše mlazi, mirnija od letnje pametne visine, zvezda skriva zemlja olujina, otkriva je svetlost i vedra tišina, i tišina tvoja raskoš neba javlja. Tišine, mladost bez godina, oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava carstvena tišina, oko drugi može meni mira dati. Blagodati. Bura se ne bojiš, posred bura koniš, kad i penom rukom rodom ne vodiš. Greha se ne bojiš, ukal greha skoniš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, posjeti nas urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno. Carice tišine, posjeti nas urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Pitajte sveštenika.
Da li su riječi Gospoda našeg Isusa Hrista bile razumljive apostolima ili su imali više vjere nego što su shvatali?
Sigurno da nisu sve riječi bile razumljive, jer to je bila nova tvar, novo, kažu, nešto što niko nije govorio do tada. Ali pa što njihove čistote srca i blagodati kojim Gospod uživao i te energije koja je zatvorila njegovih reči, koji možda nisu razumeli u momentu, ali su im oni otvarali vidike, otvarali, govorili su im sve i razjašnjavali. To je ono što kažu se, osjeća duhom, a ne ušima. Tako da je to nešto što je ono što kroz blagodat Božju, kroz energiju Božju dolazi, čovjek to najbolje osjeća i prima, postoji mu jasno.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se uključili kasnije uključili jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Evo oče, da mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Da li se demoni mogu materijalizovati, odnosno dobiti ljudske likove?
Pa može, ima takvih primjera. To se dešava, znači oni su duhovna bića, ali se znači mogu u određenim momentima sami pojaviti ili kad ih eto, ljudi iz neznanja ili pogrešnih pobuda prizivaju. Tako da mogu se predstaviti raznim likovima. Da bi smutili čovjeka, prevarili za pridobili za sebe.
Oče, juče su bile Miholjske zadušnice, a evo pitanja, da kažete nešto o tome zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se upokojili, kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako pravilno paliti svijeće, koje molitve se čitaju, a isto da objasnite nešto i o paljenju kandila i odakle potiče pravilo paljenja svijeća i kandila.
Pa eto, ono, imamo, znači, sam kandilo, ta svjetlost koja izlazi, ona na neki način sama simbolizuje, znači, tu svjetlost Božju, božansku. A eto, one se paljaju se pred likovima svjetitelja, pred likom Bogoslova i Bogorije. Znači, normalno, ono ima i praktično, znači, značenje, smisao, da osvjetle, recimo nekad da se sveće kućine za zasvjećenje hramova, da to skorih vremena je, za službe i uopšte, znači, ali pre svega je, znači, simbolika tog svjetla je svjetlost nebeska, svjetlost božanska, koja nam ogrije, osvjetljava nam put, naš život i tako. Tako da, sveće koje palimo da žive u pokojne, znači, on neki način, to je jedan vid naše molitve, naše žrtve, prinošenja u tom vidu, da se toj osobi pomogne, da se obasja put, kad, znači, i u ovom životu i u znači kad se predstave i kroz to Gospod, znači, otvara našim molitvama, otvara im svjetlost, daj im svjetlost, taj zratak koji nas privodi sebi.
U jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Zanima ga da li to znači da mi ne smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno ljutimo.
Pa naša priroda je dosta slaba, to dešava, ali možemo da se i gnjevimo i pravedno, da kažem, i da branimo nešto što je Božje, nešto što je onako berlinsko. Eto, čovjek je biće koje reaguje, koje se bori, koje, kažem, grešimo i neki put, znači, kada se gnjevimo, kada nepravilno reagujemo, kada osuđujemo, kada, znači, pokažemo mržnju prema nekome. Eto, to je, ko kažu, ko se gnjevi, on je čovjek ubica, ali kažem, ako postoji razni stepeni gnjeva, znači razne vrste, znači ako u principu se borimo za istinu Božju i za pravdu Božju i tako u tom gnjevu reagujemo, kao što su mnogi svetlji reagovali, i sveti Nikolaj i mnogi drugi, znači taj gnjev može da bude, znači, opravdan i da pomaže da branimo istinu Božju i crkvu Božju. Tako da, ali kažem, svakom slučaju treba iz gnjeva se izlaziti i znači to je ono što nas posle vodi da volimo sve, da razumemo sve i da pomažemo.
Muzika. Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, oče?
Pa, eto, u principu nam je dar sloboda. Čovjek može da bira. Bog nam je dao i rekao šta da činimo, ali ipak, znači, Bog svoje ljubavi ne da odemo do kraja, ako pogotovo grešimo, ako padamo. Znači, Bog dopušta i stradanje, Bog dopušta patnju, bolesti i da bi kroz to se zaustavio naš pad, naš grijeh, eto, ono, i da bi se nekako znači iskupili spas, eto, roditeljska oblika, ali da će ko nam je dato da sami radimo i biramo ono što jeste, što je, a dato nam je, da će nam je šta je dobro, šta nije. Eto, tako na, nama je da biramo, to ćemo što kaže i dobiti, i tražiti, znači u krajnjem slučaju, mi ne moramo da se opredelimo za ono što je dobro, ali znamo koje je cena i koje je posljedice, tako je to kažem. Tako da Gospod opet neko bdi na nas, pokušava da nas vrati u svakom slučaju, ime on deluje na nas opet pozitivno i očinski.
Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Pa mi uvijek treba da pokušamo. Znači nikad se ne zna, može se pritaj molitva ili neka smetnja dođe ili umor. Ali uvijek da probamo, da pokušamo. Onda se razbisti, onda vidimo da to je posljedno se ukralo, da nije to realno stanje, da molitva počne i da se osvježimo, da imamo radost u srcu. Ali baš ako osjetimo da posljedice smo truda i ne možemo, osjećamo otvor, osjećamo neki, kažu, muku, teskobu, onda treba da malo stanemo, da se priberemo, pa opet, eto, tiho, da priđemo opet moliti. Ništa na silu, ali znači uvijek pokušati, uvijek probati, pa ćemo onda znati na šta je pitanje.
Kako se boriti protiv pomisli koje su obično negativne?
U principu znamo da sve te pomisli koje su negativne trebali bi da znamo, znači da su ludejstvo, nečiste sila ili znači loših iskustva koje smo imali i da nas one uvode ta loša stanja, jednostavno nas prljaju i da odmah u startu kad osjetimo da ih ignorišemo, da ne učimo pažnju, a istovremeno da našu pažnju smerimo na nešto što je dobro, što je korisno. Ako ne možemo um da sad zaštitimo, a sačuvamo, da mislimo dobro, pozitivno, onda promenimo naš odnos, krenimo u posao neki, u rad, čitanje, šetnje i tako. Znači, potpuno da skrenemo pažnju na drugu stvari dok se one ne stišaju i ne od nas.
Slušalac je oče zamolio da objasnite riječi gnjevite se, ali ne osuđujte u srcima svojim.
Opet da na neki način shvatimo svoju prirodu slabu, da smo skloni da reagujemo, da priznamo svoje slabosti i da se to događa, da padnemo, da osudimo, da se gnjevimo. Ali znači da ne ostajemo u tom stanju, jednostavno da shvatimo koliko je to pogubno, štetno za nas i za naše bližnje i da se iscrpamo iz toga i da ne ostaje u nama taj otrov, ta zavist, mržnja ili nešto što nas smerava, da se gnjevimo, da osudimo drugoga, nego da to prozremo i da odbacimo normalno, da se iscrpamo iz takvih stanja mirno, molitveno i da otrov lišemo od srca.
Slušalac je zamolio da objasnite pojam trojičnog sinergizma.
Taj pojam, da, te kažu sinergizma, da se saradnje tog delovanja trojičnog Boga. Eto, pa to je najbolje, mislim da je to rečeno u simbolu vere. Najkraće, da je to sva suština i smisla toga tu je objašnjena.
Koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu treba da radimo mi hrišćani?
Pa nama se nudi puno toga. Znači, eto, a znači, u principu, praktično ne bi trebalo da dobijamo ništa što nam se nudi normalno, ako smo u mogućnosti, da li to bilo vremenski, materijalno, da, znači da učinimo. Tako da, znači, Gospod nam nudi i hoće da vidi naše srce kako je. I tako, kroz razne situacije, kroz prosjeka, kroz bližnje svoje, kroz ljude na poslu. Kroz, znači, u svemu tome možemo da činimo dela milosrđa, a to je sva ljubav koju trebali da imamo svi jedni za druge. To je to pitanje, znači da materijalno nešto činimo ili da oprostimo ili se molimo za nekoga. Znači, na razni način možemo činiti dela milosrđa.
Koja je to duhovna, a koja psihološka odlika krivice, pita slušalac.
Duhovna, to je baš onako, to je nešto znači na jednom većem nivou, posebno znači vezano za neki odnos koji možemo da, znači, direktno sa Gospodom da činimo, znači, i osjećaj da nam je poljuljen mir i da smo porušili neke duhovne relacije, znači, one postamente koje je Gospod dao, znači, kroz svoj zakon, kroz zapovjeti, kroz učenje Gospoda, znači, i tu, znači, mi točno osjećamo da, znači, kroz našu savjest, sve to, da taj osjećaj se manifestuje i kroz nemir, kroz, znači, poremećen odnos sa Bogom. A sa psihološke to je neke stanja naših reakcija, emocija, znači koje se projektuju, mogu biti kroz neke naše odnose s ljudima ili naše nemire ili, znači, probleme na duševnoj sferi, tako da, znači, koje nam stvaraju nemire i nesanice i tako, znači, neka je emotivna stanja koja su poremećena kod nas, tako da je to je naša stvar tog duševnog nivoa.
Gospod je rekao, carstvo Božje unutra je u vama. Znači li to da Gospod pod carstvom Božjim podrazumijeva i blagodat Duha Svetog?
Pa svakako to je. Znači, mi imamo tu mogućnost, imamo, znači, taj unutrašnji prostor koji treba da damo Gospodu, da drago Gospoda, da, znači, prihvatimo. A znači, ona se sve, znači, kroz tu blagodat koja nam dolazi, kroz to šalje i samom molitvom, samim činom sve to tajni, znači, češće svim onim što primamo to božansku energiju, znači, time nam se to carstvo i pokazuje i otvara, i to ono što nam svedoči i u večnost, i u večnom carstvu.
Slušalac pita, oče Benedikte, kako je nastala Biblija?
Pa da, eto, dobro, mislim, tipu, Gospod se javio, znači, i ljudima se otkrio, znači, to je malo to otkrivenje Božje koje su ljudi osjetili, upoznali Boga. A, znači, posle imamo, znači, pojedine ljude, odabrane ljude, proroke koji su, znači, bili sprovodnici te božanske energije, božanske riječi, i koji su, znači, ljudima utvrdili te osnove vere, koje su, znači, otvarali nam da razumemo taj duhovni svet, govorili su nam šta nas očekuje, šta nas čeka, tako da imamo kroz razne proroke, kako proroke Mojsija, Bogovice, redom, znači, stari zavjet, tako da, znači, sve to se to događalo, ta božanska istina koja se ljudima otkrivala, ona je jednostavno registrovana, zapisana i ostala je kao svetilo, kao putokaz, eto, i kroz Novi Zavjet do kraja, sve ono što je potrebno nama za spasenje, što je potrebno, i tako da, znači, ostanemo ljudi Boži, kako da živimo sa Bogom, eto, glede našeg spasenja.
Šta znači osuđivati druge?
Pa, u principu, govoriti u nekom negativnom kontekstu, znači, baviti se slabostima drugih, ne razumevate druge. Znači, imajući jedan pogrešan odnos prema njima. Nemate ljubavi za njih, ne želite im da se pomogne. Sve ta, znači, ta energija koja je upućena bilo u rečima, bilo u mislima našim ili srcu, znači, to je osoba. I time potičemo druge, a sebi stvaramo još veći, ono što kažu, nemir i muku u sebi.
Što znači izraz preumiti, preumljenje?
Da, pa u tipu treba, to znači da promijenimo misli o nečemu, svijest o nečemu, znanje, znači potpuno da drugu jedno imamo predstavu. U principu uglavnom promijenjenje bi trebalo da bude, znači, jedan pozitivan odnos, znači da nešto na jedan dobar način, pravilan način primimo. Znači može bude i obratno, ali kažem, to je jako važno da mi uvijek težimo da svoj um preobratimo na jedan pravilan način i zdravo da vidimo i gledamo sve stvari pojava kod nas.
Da li čovjek koji želi da posluša svoje srce, razum i crkvu i na krhotinama prethodnih poraza sagradi istinsku hrišćansku porodicu, treba da bude uporan u vezi sa ženom koju bi želio da oženi ili da nemoćno digne ruke i u samoći plaća cijenu svojih grijehova iz prošlosti?
Pa dobro je uvijek pokušati, uvijek se boriti, nikad se ne predavati. Znači, sigurno i Bog se brine za nas i čeka nas, samo da mi isto da vidimo kroz ta razna stradanja i greške koje smo činili, sigurno zato se i nije dalo možda tako određenim osobama da steknu brak na vreme i da steknu prave osobe, jer su pogrešno pristupali svemu tome i kroz ta stradanja i vreme koje su izgubili i patnje sve. Može na kraju da im se otvori i da nađu takvu osobu koja je isto možda imala takav brodolom i stradanja i da ih sjedini i sa takvim iskustvom i razumevanjem jesu slične sudbine, jesu sličnih muka i problema, da na kraju nađu zajednički život i razumevanje i tako da nastave da plove, što kažu, mirnim morem.
Kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
Jeste, razum ima, kažu, svoje, traži svoje, ali razum treba uskladiti sa, što kažu, sa Božjim zakonom, sa onim što je eto, Gospod nas učio. Znači, razum mora da priđe srcu, da osluškuje srce, da se, znači, prilagodi, znači, i da normalno ukročen u te neke okvire, znači onoga ispravnog, onog što je sveto, što je posvjedočeno i svetim pismom i životom svetih i božanskom naukom, znači da takav razum se stopi sa srcem, e onda je i srce, što kažu, time je vezano sve ono što je u njemu i je, znači, spojeno sa tim zakonom Božim, sa apsolutno sa Bogom. A nas sprečava, znači, uglavnom naše želje, naše pogrešna usmjerenja, naše, znači, strasti, naše, ono sve što smo pogrešno vidjeli, naučili, i znači te potrebe, veštačke, sve to nas odvaja od toga i vraća sa tog puta.
Slušalac pita kakav stav ima crkva po pitanju liječenja homeopatskim metodama.
Pa, ja znam da tu ima dosta podeljenih mišljenja oko toga i tako. Crkva ipak ima jedan nos da mi treba da živimo zdravo, ispravno, da se hranimo ispravno, da se kažu da jedemo živu hranu, znači da nam hrana bude lek i lek hrana i da živimo ispravno, znači da ne grešimo. I da je to stvari temelj svih, znači, rešenja i da čovjek ne oboli i da se sačuva. I ako oboli, znači da shvati da je grešio, da se ispravi. Znači, u svakom pogledu, znači, i duhovno, i tjelesno, znači, da se ispravi. je to neki najbolji način i pristup. A homeopatija je dosta nejasna nauka i ne zna se porijeklo i tako da tu dosta ima rezerve i tako da, eto, kažem, mi da se držimo onoga što je provjereno, što je Bog nas naučio, eto, što nas uči i da ne grešimo. Znači, pazimo u svakom pogledu da živimo ispravno.
Evo, oče Benedikte, nama se bliži kraj večerašnje emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac želi objašnjenje za riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Pa pita da li je neko od pravoslavnih bogoslova, kao na primjer sveti vladika Nikolaj, tumačio ove riječi?
Pa sama, znači, molitva, da, nju čitamo obično pred svetu pričest, da, da se vezuje za taj događaj samo kad je Gospod trebao da strada i kad je, znači, Juda kad ga je izdao, znači, praktično i mi sebe da vidimo koliko mi Gospoda izdajemo i na koji način sve, kako kažem, svakodnevno svim grehom zakucavam eksere u njegove ruke i noge, eto. A znači, da ne izdamo Gospoda, da, eto, kao što je Juda učinio. A mi ga izdajemo, znači, sa samim tim što činimo grijeh, što se odvajamo od njega i što nemamo toliko pažnje odnosa, ljubavi i prema bližnjima i time činimo i Gospodu rane i boli, tako. Tako da, znači, da ne izdamo Gospoda, znači, da se ne odvojimo od Gospoda. Eto, to je neki način da molitva da nas sačuva od toga i da bi onda bili sa Gospodom stalno.
Oče Benedikte, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i naše slušaoce.
Bogu hvala svim tu.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041-230-050 i 233-182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.